Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі жоқ деп бағалаған әлемнің 63 мемлекетінің бел ортасында Қазақстан бар. Аталған ұйым 2010 жылы Қазақстанда баспасөз бостандығы нашарлай түскендігін атап көрсеткен. Қаржы полициясы Қытаймен шекарада контрабандамен айналысты деген күдікпен Қорғас кеден бекетінің жетекшілеріне қарсы қылмыстық іс қозғап, ең ірі ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды деп хабарлап отыр. Бұл жемқорлықпен шынайы күрес пе, болмаса ықпалды топтар арасындағы тартыс па? 1-2 мамыр күндері Думан 2 ықшам ауданында бос жатқан жерлерді басып алмақшы болған тұрғындар мен полиция қақтығысында ұсталған адамдардың 30 шақтысына 7-10 тәулікке қамау турасында сот үкімі шығып үлгеріпті. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбатты ағайын Азаттық радиосынан тыңдайсыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Халықаралық шекарасыз репортерлер ұйымы журналистердің үрейін ұшыратын 38 мемлекет басшысы мен жетекшілері атты баяндамасын жариялады. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні жарияланған баяндамаға қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөз бостандығына тіс батырғандар қатарында қалып отыр. Бұл жолғы тізімде Назарбаев 112-ші орында тұр. Өткен жылы да баспасөздің жыртқыштары тізімінде Назарбаевтың аты аталған еді. 2009 жылы Қазақстанда барлық интернет сайттарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңеу туралы заң қабылданып, нәтижесінде таратқан ақпарат үшін олардың жауапкершілігі күшейтілді. Елде журналистердің қудалануы жалғасып жатыр делінген баяндамада. Бүгін Астанада өтіп жатқан экономикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік жаңа валюта енгізуге қатысты ұсыныс айтты. Әлемдік жаңа валютаға өту жөнінде жол картасын әзірлеуді ұсынамын. Бұл қадамды бір күнде не бір форумда шешу мүмкін еместігін білемін. Сондықтан бұл жұмысты осы форумнан бастауға жет, деді Назарбаев. Қазақстан президенті әлемдік жаңа валютаны жасау бәріне де түсінікті ашық ғаламдық қаржылық валюталық жүйені құруға мүмкіндік береді және мемлекет резервтері тұрақ-тұрақ болып, ол жалпы алғанда келешектегі экономикалық дамуды тұрақты ете түседі деп есептейді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Алматы маңындағы Думан шағын ауданындағы қақтығыс барысында ұсталған ондаған адамның 30-дан астамы қамалды. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша соттың шешімі бойынша олар 7-10 тәулікке тұтқындалған. Бірнеше адамға айыппұл салынған. Әкімшілік жазаға тартылғандардың саны өсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, дүйсенбі-жексенбі күндері Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ондаған кісі ұсталған еді. Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақты Ливияға бұрып әкетпекші болған кезде психикалық күйзеліске ұшыраған. Психиатрдың бұл қорытындысы туралы сейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сәуірдің 24 күні Қазақстанның 48 жастағы азаматы Валерий Толмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Ұшақ экипажы оны ұстап, қарусыздандырып, Римге қонған соң Италия полициясының қолына тапсырған. Қазақстан Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладынның өлтірілуін оң бағалады деп хабарлады сыртқы істер министрлігі. Қазақстан Усама бен Ладынның көзін жойған сәтті операцияны халықаралық лаңкестікке қарсы берілген елеулі соққы деп бағалайды. Қазақстан лаңкестікпен күресте мықты ұстанымға ие, деді министрліктің ресми өкілі Асқар Абдрахманов. АШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше 2001 жылы 11 қыркүйекте АШ-қа қарсы шабуылдар жасаған бас террорист Усама бен Ладын мамырдың 1 күні Пәкістандағы америкалық әскерлердің операциясы кезінде өлтірілген. Обама Усама бен Ладынның өлімінен кейін ұлттық бірігі рухын жалғастыруға шақырды. Обама Ақ үйде конгресс басшыларымен болған кешкі ас барысында халық 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттерден кейінгі бірігу сияқты қазір де бірге топтасып отыр деп мәлімдеді. Бізде 11-ші қыркүйектегідей бірігу сезімі басым болып отыр деп ойлаймын, деді Обама. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әлем елдерін лаңкестікпен күресті күшейтуге шақырып, Аль-Қаиданың әлемде жасаған лаңкестік әрекеттерін еске түсірді. Ал Қытай бен Ладынның өлімі халықаралық террорға қарсы күрестегі үлкен оқиға болды, деді. Акш аскерилери жүргүзгөн Аль-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди өлтүрүү операциясына Пакистан катышкан жок деп мәлімдеді Пакистан президенті Асиф Али Зардари Вашингтон Пост газетіне берген сұхбатында. Оның айтуынша, Пакистан билігі бин Ладеннің қайда жүргенінен хабарсыз болған. Сонымен бірге Зардари Акш пен Пакистан арасындағы 10 жылдық ынтымақтастық өркениетті әлемге қауіп төндірген Усама бин Ладеннің көзін құртуға себеп болды деп атап өткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Полицияның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде НАТО-ның әуе шабуылынан кемінде 5 ауған күзетшісі қаза болған. Газни уәлаятындағы полиция басшыларының айтуынша, сейсенбі күні НАТО базаларына жүк көліктерін алып бара жатқан қарулы күзетшілерге әуеден соққы берілген. НАТО өкілдері бұл шабуылды растап, бүлікшілер нысанаға алынған еді деп атап көрсетті. Ал полиция басшысы Зирауер Захид қақтығыста бүлікшілердің болмағандығын айтты. Ауғанстанда Талибан бүлікшілерімен күресіп жатқан шетел әскерилерінің саны 130 мың шамасы. Дания бас прокуроры Шешенстанда туған азамат Лорс Дукаевқа лаңкестікке қатысты айып тақты. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.